аларды көрүш керек.
Анан сабап толтурган өзбектектүү Махмат Расул деген өсүрүмдөн кандай максат менен кыргыз тилин үйрөнүп жаткан себебине кызыктым.
Өзүм мамлекетимде адамдар менен сүйлөшүп, башка улуттар менен эжекелер жакшы аябай бизге үйрөтөт.
Бул класска кире алган улуу орус окуучу Дарья Манас баштаган бир нече дастандарды кыргызды дүйнөгө биринчи болуп классикалык китептер менен тааныткан Чыңгыз Айтматовдун дала чыгармаларын мамлекеттик тилде окуган болуп чыкты. Ал тең туштарынын көпчүлүгү түпкү кыргыздардын уул кыздары болгондуктан мамлекеттик тилди бат үйрөнүп алгандыгын ортого салды.
Кыргыз тили мага абдан керек. Неден мен Кыргызстанда биринчиден жашайм. Кыргыз тили мага жагат. Ошол дагы мен кыргыз тилди үйрөнүп жатам. Мектепте эле өтөбүз, адабияттарды окуйм. Анан кийин Чыңгыз Айтматовдун китептерин окуйм. Улан Манасты окугам, Сейтекти окугам, Курманбек. Көбүнчө өзү кыргызча сүйлөйм. Орусчадан караганда көрө кыргызча сүйлөйм. Анан кийин досторум дагы баары кыргыз, ошого дагы кыйналбайм.
Анткени менен бөлөк улуттун уул кыздарына мамлекеттик тилди үйрөтүүдө кыйра көйгөйлөр бар. Ал маселелер нечен ирет ири жыйындарда айтылып, эне тилибизге күйүп пушкан адамдар тарабынан түмөн ирет жазылып келатса да чечилбей келүүдө. Ханифа Узденова ошол башка улуттун балдары окуган мектептерге кыргыз адабий окуу китептери жетишсе экендигин ортого салды. Бирок колунда китеби жок окуучу сабакка кантип даярданат? Бул жагы өзүнчө көйгөй. Ошентип окуу китептери жетишпей турса, мугалимдерге ар түрдүү ыкмалар менен сабакты өтүүгө туура келет экен. Бөлөк улуттун балдары эне тилинди үйрөнөйүн деп умтулуп атса, аларды китеп менен камсыз албаган өкмөткө айтар сөзүндө да таппай каласын. Кулагы таптап куш кылган, курама жыйып журт курган кандан ас бабаң кайда деп.
Биз адабият боюнча буклеттер ар бир жазуучунун өмүр баяны, анын чыгармаларын окуп, ошолорго суроо жооп, балдар айтып беришет, билишет да. Ошентип мына Касымалы Баянбектин Ажар повести боюнча 1916 жылдарда биздин кыргыз элибиз кантип Кытайга барып, кандай кордуктарды көрүп, кантип кыйналып келгендиктерин ошо Ажар повести аркылуу балдар окуп үйрөнөт. Ошондой эле мына Маңкурт темасы, бул деген Чыңгыз Айтматовдун Кылым Карыктар Бир Күн деген романында Маңкурт темасын балдар өтө сүйүп окушат. Эмнеге дегенде, бул дагы өз эне тилин билбей, эне тилди өтүлган жерин, өскөн жерин унутуп койгон макулчулукка чатат. Кыргыз тилинен көргөзмө куралдар такыр жок. Орус, өзбек мектептери үчүн мугалимдер, айныкча өзбек классынын мугалимдери өтө көп даттанып келишет. Стандарттык көргөзмө куралдар болсо бизге жеңилирээк болот. Жумасына бир сааттан адабият сабагын өтөбүз. Бизге адабият сабагы дагы бир саат кошулуп калган болсо, бул деген өтө бир чоң жетишкендик болот деп.
Ханифа Узденова адабий китептен чыгару окуу программасына кыргыз тилин байытар адабият сабагы үчүн жумасына 2 саат бөлүүнү сунуш кылды. Тажрыйбалуу бул эжекенин көп жылдык эмгеги ырастап тургандай, башка улуттун балдарына кыргыз тили жана адабияты сабагын окутуунун кыйла түйшүктөрү бар.
Мамлекеттик тилди үйрөтүүдө орус мектептеринде кыргыз тилинен бардык китептер чыкты. Бирок адабияттан китеп жок. Мамлекеттик тилди билүүдө биз тарыхты билишибиз керек. Кыргыздын жазуучуларын билбей туруп биз кыргыздын тарыхын биле албайбыз. Ошол себептүү кыргыз адабиятынан 5-6 класстарда адабият китеби бар, калган 7-11 класска чейин адабият китеби жок. Бирок программа бар.
Анын үстүнө Элеттеги жогорку окуу жайлары башка тилде окуткан мектептер үчүн кыргыз тили жана адабияты мугалимдерин даярдабайт экен. Облустагы мамлекеттик тил комиссиясынын кызматкери Гүлсара Исманалиева бөлөк улуттардын балдары улуттук эне тилибизди жакшы үйрөнүүсү үчүн аларга ылайыктуу окуу программасы иштелип чыкпагандыгын, мурда түзүлүп бекитилген программалар жергиликтүү жагдайларды эске албастан окумуштуулардын илимий бөлмөлөрүндө гана иштелип чыккандыгын билдирди.
Орус өзбек тилдүү мектептерде кыргыз тилчи мугалимдердин көйгөйлөрү көп болуп жатат. Ошолордун ичинде кадр маселеси. Себеби Жалал Абад мамлекеттик университетинде орус өзбек тилдүү мектептердеги кыргыз тилчи мугалимдерин даярдабайт. Кыргыз мектептериндеги класстарына тил жана адабият сабагын бере турган мугалимдер гана болуп жаткандыктан алардын экөөнүн программасы эки башка болгондуктан көйгөйлөр чыгып жатат. Ошо типтүү программалардын жетиштиги, программа менен китептердин дал келбестиги.
Анда Шаке менен Жалал Абаддагы башка улуттун балдары мамлекеттик тилибизди кандай өздөштүрөрүнө кызыккан баянды ушуну менен аяктадым. Кепкесе кайра өзүңүздө.
Рахмат Рыспай. Дүйнөдө башка тилдер менен алака түзбөгөн же лексикасы чет тил элементтеринен таза турган бир да тил болбойт экен. Мисалы, кадимки эле табияттын бир мезгилин билдирген жаз деген сөз казакча көктөм, өзбекче бахор болуп айтылат. Адеми жай деген түшүнүк казакта да өзбекте да унутулуп калган. Кыргызча кыштоо, өзбекче кишлов, кыштак, кишлок, кыргызча мүйүз, өзбекче мугуз деп айтылат. Дагы бир белгилей кетчү жактай, өзбек эли аймак жагынан саясий экономикалык байланыш жагынан Иран халкы менен көбүрөөк жакындашып, карым-катышта болушу аларды тилдик бөлүнүүгө алып келген. Көп сөздөрдү өзбектер өзгөртпөй, чет тилдерден кандай кирсе, ошондой жазып олтуруп, өзбек фонетикасынын өзгөрүшүнө таасир берген. Ал эми Кыргызстандын түндүгүнө караганда, түштүгүндөгү кыргыздарда Иран, араб тилинен кирген сөздөрдүн көбүрөөк колдонулаарын көрүп жүрөбүз. Мисалы, араб, иран тилдеринен кирген айрым сөздөр кыргыз тилинде жок. Ошол убакта бул сөздөр өзбек тилинде арбын кестешет. Маселен, нерв дегенди түшүндүргөн Асав, нервный дегенди түшүндүргөн Асави, провинция дегенди түшүндүргөн Вилайет, сборник дегенди түшүндүргөн Девон, аппетитти түшүндүргөн Иштаха, словар дегенди түшүндүргөн Улугат, кварталды түшүндүргөн Махалла, басма дегенди түшүндүргөн Матбуот, пожалуйстаны түшүндүргөн Мархамат, масса дегенди түшүндүргөн Хамма, Амма, требование дегенди түшүндүргөн Талапнама дегендер кыргыз тилинде кездешпейт. Айрым араб, иран тилдеринен кирген сөздөр бул эки тилде эки башка колдонулуп келатканын көрүп келебиз. Маселен, кыргызча апенди деген сөз өзбекче афанды, кыргызча дөөлөт деген сөз өзбекче давлат, кыргызча мырза деген сөз өзбекче мирза, кыргызча мамык деген сөз өзбекче момик болуп айтылат. Үр деген сөздү казак өлөң десе өзбек ашула, борборду өзбекче маркиз, тамсилди өзбекче масал, кыргызча тамсилчи өзбекче масалчы. Мына ушундай айырмачылыктардын көп болушу тилдердин лексикасын бири биринен алыстаткан. Кыргызча кабар өзбекче акпарат. Дагы бир мындай айырмачылыктарды байкоого болот. Бир эле сөздүн мааниси эки элде эки башка маани берген учурлар кестешет. Алсак, өзбек тилинде бакши, ырчы деген маанини берсе, кыргыз тилинде бакши деген шаман, эмчи, домчу деген маанини берет. Кыргыз тилинде шайыр деген өтө эле шатыра шатман адам дегенди түшүндүрсө, өзбектерде шайыр деген акын дегенди түшүндүрөт. Мына ушундан келип тилдик айырмачылыктар чыгат. Анткени менен Борбор Азиядагы түрк тилдүү элдер котормочусуз эле бирин бири эң сонун түшүнөөрүн дагы бир жолу баса белгилегибиз келет. Түрмөгүбүзгө чекит коер мезгил да келип жетти. Бүгүн мага Жалал Абад дубаны боюнча өз кабарчыбыз Рыспай Абдраимов жардам берди. Сиздер тилим билим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайдебек Дүйшеев алып бардым.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-дан 9:30 чейин таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда кимташ ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Урматтуу угармандар, Азаттык радиосу Миң Кырдуу Дүйнө аттуу жаңы радио түрмөгүн уктура баштайт. Берүү эки аптада бир ирет обого чыгып турат. Сиздер анда дүйнө элдеринин күнүмдүк турмушундагы адабият, поэзия, кино, музыкасындагы кызыктуу тенденциялар, окуялар тууралуу каласыздар. Берүүнүн алгачкы чыгарылышында кабарчыбыз Төрө Колдоров Африка континентиндеги айрым элдердин граждандык поэзиясы тууралуу баяндап берет. Өлтүрүштү актар менин сыймыгымды, атамды. Маскаралап кетти алар менин сулуу апамды. Иштетишти кыйноо менен боордошумду, агамды. Келген кезде мага кезек, кан боелгон колун сунуп, суу алып кел, жуугун деди. Караларды келдим уруп.
Сенегалдык акын Давид Диоптун азап чегүү мезгили деген булуру 20-кылымдын 1-бөлүгүндөгү африкалык элдердин колониялдык саясатка каршы толкунунан бирөзүндү. Африканын поэзиясынын калыптанышына расалык дискриминация, акыйкатсыздык, колониялдык түзүлүш, теңдик үчүн күрөш чоң таасир калтырган. Саламатсыздарбы. Азаттыктын миң кырдуу дүйнө программасында биз бүгүн Африка элдеринин поэтикалык мурасынан бир учкай кеп кылабыз. Тилеген бул континентте 57 мамлекет бар. Алардын ичинде үчөөнүн көз карансыздыгы таанылуу элек. Мындагы көпчүлүк жумхуриятар өткөн кылымдын 50-60 жылдарында гана эгемендикке жетишкен. Ага чейин Европадагы мамлекеттердин колониясында болушту. Дал ушул эгемендик үчүн күрөш Африкадагы ар кайсыл элдердин поэзиясында да таамай сезилип турат. Бүгүн бизде студияда орусиялык акын, журналист, Азаттыктын орус редакциясынын кабарчысы Игорь Померанцев.
Мне лично самым интересным поэтическим событием на африканском континенте кажется поэзия, связанная с так называемым негритюдом.
Негритюд – мен үчүн Африка континентиндеги эң эле маанилүү поэтикалык окуя катары айтылуу негритюд менен байланышкан поэзия туюлат. Негритюд – бул каралардын өзүнөн насил наркын аңдап билүү таануу доктринасы, идеологиясы. Болгондо да ал Африканын өзүндө эмес, Кариб деңизинин аймагындагы француз колониясына кирген аралдарда 1930 жылдардын башында пайда болгон. Кара түстүү француз интеллектуалдары, мыкты билимге ээ адабиятчылар, акындар ошол негритюдтун идеясын каралардын өзүн таануу идеологиясы катары түптөшкөн. Мына ошол интеллектуалдардын ичинде атактуу акын, кийин Сенегалдын биринчи президенти болуп калган Седар Сенгор да бар. Алар баары француз тилинде аябай мыкты жазышкан. Алардын катарында, маселен, Эме Сезер да болгон. Булардын баары тиги боюнча кара түстүү африкалыктар болгону менен француз маданиятынын өкүлдөрү эле. Алар расалык өзгөчөлүккө өзгөчө итият мамиле кылышкан. Сенгорду алсак, ал каралар менен актарды салыштырып, негроид расасын там-там бийи менен түшүндүрөт. Пластика, кыймыл, ритм, энергия. Ал эми батыштын символу катары, ал үчүн Швейцариянын саатынын чыкылдаганы элестелчү.
Механическое тиканье швейцарских часов, как он писал. Я, вы знаете, чуть-чуть готовился к нашей передаче, я просто взял наугад.
Мен азыр сиздерге анын бир ырынан үзүндү окуп берейин. Ал экинчи дүйнөлүк согушта француздардын легиону тарапта согушкан. Аны кийин немистер туткунга да алышат. Орусчага которулган ырында Сенгор ошол туткундагы абалды мындайча сыпаттаган экен.
Лагерь для военнопленных. Вот огромный поселок из глины и веток поселок.
Килейген айыл мына бактуу анан баткагы белчесинде. Тумоосу ашып ташат кечмесинде. Муунат тикенектүү зым каргыга. Жексен кылып, калбырлап салуучудай пулемет мейлейт аны чар тараптан.
Четырех настороженных пулеметов. Это классические фронтовые стихи европейские.
Бул майдандагы европалык стилдеги классикалыгыр. Башкача айтканда, бир четинен ал негритюдтун теоретиги, кара түстүүлөрдүн өзгөчөлүгү үчүн күрөшкөн инсан. Экинчи жагынан, француз поэзиялык салтын Африкага ылайыкташтырат.
Традицию вот на почве Африки.
Игорь Померанцев айткан сенегалдык акындын жогоруда окулган ырын кыргыз акыны Бурулкан Саргулова которду. Леопольд Седар Сенгор 1906 жылы Сенегалдагы Жуал деген кичинекей шаарчада ишкердин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Серер деген уруудан болот. Анын аты Седар өзүнүн уруусунда басмырланышы же азап чегиши керек болгон адам дегенди билдирет экен. Седар Францияда Сорбонна университетин аяктагандан кийин экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Францияда бир топ мамлекеттик кызматтарда иштеген. Депутатта болгон. Седар Сенгор Сенегалдын алгачкы президенти катары таанымал. Анын ырлары көбүнчө Африканын андагы элдердин тагдырын сүрөттөйт.
О аял, жуп жумшак жыпар жыттуу колдоруңду маңдайыма басып турчу. Тээ бийикте чууруп түн салаасынан термелишет пальмалар жыл аргыдан. Шыбыраган бешигири тып баслап кайрадан бийик кутчулук ритмдери алдыйлесин биздеми. Уккунырды, уккун кандын агышын тумандарга сиңип кеткен өткөн кезден эзелкиден уккунуң Африка жүрөгүнүн кагышын.
Сина дарыясынын боюндагы түн деген ныр да башка африкалык акындардын ырларында эле 1972 жылы кыргыз тилине которулуп басылган китептен алынды. Аны Жылкычы Жапиев которгон эле. Бул континентте поэзиядан саясатка баргандар көп эле кездешет. Конго Демократиялык Республикасы 1960 жылы көз карандысыздыкка жетишкенден кийин өлкөнүн алгачкы премьер-министри болгон Патрис Лумумба да көпчүлүккө акын катары таанымал. Ангола эл республикасынын алгачкы президенти Нето Агустиньо да кыргыз окурмандарына 1980 жылы басылган ырлар жыйнагы аркылуу белгилүү. Төлөгөн Козубеков менен Турдубек Илиманов которгон Агустиньонун айрым ырларынан үзүндө окуйлу.
Жаратуу керек, жаратуу керек, жан дил менен керек жаратуу, акыл менен, иш менен, күчтү сактап, бул чуң чыңап, сезим таал, сабырдуулукту кармап, көзгө жаш албай. Жаратуу керек, жыйнаш керек, асмандагы чачыраган жылдыздарды, эне жерге тынчтык берип, ыйлаган бөбөктөрдү терметип, эс алдырыш керек, тердеп жаткан кулдарды, согуштун куралдарын, кан кор адамдардын баарын жок кылалы, көрө албастыкты дагы алыс жакка ыргыталы. Куруш керек, куруш керек, көзгө жашты кылгыртпай, шарт түзүш керек, шарт түзүш керек, ак сүйүүлөр үчүн маскарачылык жана коркуу өкүм сүргөн жерде кишенделген туткундарга эркиндик берсек, шамал аны чайпалткан, даргага асылып жаткан адамдарга өмүр берсек, эркиндикти, жашоону, сүйүүнү да жаратуу керек, жаратуу. Мына ошондо акпай калат көздүн жаш.
Бүгүн биз азаттыктын миң кырдуу дүйнө түрмөгүндө Африкадагы элдердин граждандык поэзиясы жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Студияда менин суроолорума орус акыны журналист Игорь Померанцев жооп берип атат. Эми Игорь Яковлевич, азыр сиз башында акын болуп анан саясатчыга айланган өлкө башчыларына айланып кеткен кеминде эки адамдын ысмын атап өттүңүз. Мен сиздин билейин дегеним, саясат менен поэзиянын айкалышынын өзү табияты эмнеде? Акын президенттердин ырларынан сиз көбүрөөк эмнени байкайсыз, эмнени сезесиз?
Я думаю, что поэты, президенты, поэты, политические лидеры, эта черта развивается.
Менимче, акындар президент болгон көрүнүш көбүрөөк эми гана өнүгүп келаткан мамлекеттерге, маданиятка таандык көрүнүш. Ал адам укуктары, экономика, финанс өңдүү тармактарды али бири биринен жакшы айырмалап бөлө элек элдерге, мамлекеттүүлүгүн толук таба элек маданияттарга таандык мүнөз. Мындай коомдордо элдин билим деңгээли да төмөн. Ошондуктан акын жазуучулар мамлекеттүүлүктүн маанисин, улуттук өзгөчөлүк, өзүн таанып билүү өңдүү маселелерди жок дегенде сөзү менен айталгандыктан, албетте, алар өлкө башчылыгына негизги талапкер болуп калышат. Коом өнүккөн сайын акындар саясаттан кетишет. Чынында акындын амбициясы өтө эле көп. Алар бир эле учурда баары болгонду каалашат, жалангана аларды угушун самашат. Бирок коом өнүккөн сайын ар бир тармактын өзүнүн чеберлери чыгат да, ошондо акындар өз элинде жакшы ырларды гана тартуулай ала турганы айкын боло баштайт. Саясий маселелерди башка мүнөз, башка типтеги адамдар чечиши керек.
Политические решения должны принимать другие люди.
Игорь Яковлевич, я знаю ваши отношения по поводу... Сиз акындардын ырларын бир тилден экинчисине которууну колдобой тургандыгыңызды билем. Туурабы?
Вы относитесь к этому не совсем положительно. Правильно?
Нет, я бы так сказал, с познавательной точки зрения необходимо...
Андай деле эмес. Агартуучулук максатында албетте ырлар бир тилден экинчисине которулушу керек. Бирок ар бир тилдин поэзиясында өзүнүн коду, өзүнүн эн белгиси, башка эч бир тилден алынбай турган ыракаты бар экенин унутпайлы. Мисалы, акындын өзүнүн эне тилиндеги ырды окусаңыз, аны кабыл алуудагы процессти такыр котормого салыштырып болбойт. Бирок эл агартуучулук максатында албетте которуу абзел. Биз азыр африкалык акындар жөнүндө сүйлөп жатабыз. Африканын акындарын орусунун эң мыкты котормочулары таржымалашкан. Павел Антогольский, Андрей Сергеев, Давид Самойлов. Аларды окуганда баары бир ырдын даамы башкачараак сезилет.
То есть это удовольствие, связанное с прочтением русских стихов русскими глазами.
Но я бы хотел узнать немножко о другом. Биз сөз кылып аткан акындардын көпчүлүгү Африкада төрөлгөн түпкүлүктүү элдердин өкүлдөрү.
бирок өздөрү француз, англис же португал тилдеринде жазган акындар. Кайсыл бир улуттун акыны өзүнүн эне тилинде эмес, башка тилде ыр жазганда эмне көбүрөөк байкалат? Улуттун өзүнө тиешелүү мүнөзбү же сырттан алынган билим үстөмдүүлүк кылышы мүмкүнбү? Сиз кандай деп ойлойсуз? Этого континента.
Вот я возвращаюсь к этим поэтам негритюда. Конечно, прежде всего, это явление французской культуры.
Мен мында кайрадан негритюдтун акындарын эске салмакмын. Алар толугу менен француз маданиятынын өкүлдөрү деп эсептейм. Европалык маданиятка, ойго таянышат. Өз таптарында Фрейд, Юнг жөнүндө көп айтышат. Маркстын иштерине шилтеме жазышат. Экзистенциалисттер тууралуу сүйлөшөт. Сен-Горн китебинде, маселен, алгы сөздү франциялык философ Жан-Пол Сартр жазган. Бул акындардын баары Европанын маданияты менен тыгыз байланыштагы кишилер. Бирок алардын идеологиясы каралардын өзгөчөлүгүн даңазалаган. Дал ушул негритюд идеологиясын таркатууда алар француз тилин, философиясын колдонушту. Мындагы парадокстун баары өздөрүнүн расалык өзгөчөлүгүн, кайталангыстыгын, биринчилигин жактаган акындар күрөштө өздөрү батышта алган билимин колдонгону. Булардын текстинде өтө чоң улуттук маданий парадокс жатат. Негритюдтун теоретиктери француз тилинде Францияны империализмдин өлкөсү катары тилдешкен.
Как страну империализма. И в этом заключается, я думаю, очень любопытный культурный и лингвистический и психологический парадокс.
Энеке бай, балаңды жатса да өлтүрүп, кыңк этпей чыдоого көнгөнсүн. Энеке бай, ташыңдай мүрзөнүн опокшош өмүрдүн сендеги жылдарын былк этпей өткөрүп келгенсиң. Кордуктан куткарчу өзүңдү бир гана кудай деп билгенсиң. Бирок да балдарың башкача. Энчисин табышты чоң жолдо. Чыдамы түгөнүп таптаза үрөнү кордуктун күч алып жек көрүү дарагы чоңойгон. Жакшылык кудайдан күтпөйбүз. Биздерден ал үмүт жоголгон. Ал үмүт мына биз өзүбүз. Кечээ биз жалданган, жылаңач, чогулткан кофени элелек. Курсагы тойунуп бүтпөгөн суусун кандырып ичпеген, жарыкты эч качан сезбеген сокур ой бир түркөк жан элең. Бир билген байлардын мектебин биздерди төбөлөп тепсеген. Коркчубуз баскандан жерде да бабалар туулуп өлүшкөн, сүйүшсө астыртан кудун бир уурулук кылгансып сезишкен. Коркчубуз өзүңдү эне деп баташтан атүгүл сезиште. Энеке бай, эми биз башкабыз. Чыга алдык эч кандай жардамсыз тозоктон бошонуп өзүбүз. Арт жакка кайтпайбыз эми биз. Жашоодон коркпойбуз. Бул демек өлүмдөн коркпойбуз дегендик. Биз гана, башка эч ким жарабайт Ангола сен үчүн биз үмүт. Биз гана, башка эч ким бере албайт бакытты бир гана бизден күт.
Дүйнө аттуу жаңы рубрикабызда Төрөкулдоров Африканын жарандык поэзиясы тууралуу баян этти. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.